Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dudus ma ngi ñëwaat ci huruful khafdi mom lañ woy huruful jar wala kharful jarri. Kharful jarri moy baat bo xamantene wala bok dogitu baat bo xamantene mom su ñëwé dugg ci phrase wala ci groupe de mots day kasra, day indi kasra moy day ça amène la crasse kasratisation. C'est-à-dire la particule du jar ou bien du khafd, c'est-à-dire le fait qu'on mette la barrette en dessous du mot, c'est ça qu'on va voir. Parce que chaque particule donne un sens particulier à la phrase. Donc on va apprendre aujourd'hui quand on utilise min, quand on utilise ila, quand on utilise an et quand on utilise ala. Min, ça signifie, ça, c'est souvent utilisé pour al-bidayatu. Al-bidayatu, c'est-à-dire le début d'une chose, pour indiquer le début d'une chose. Safartu min al-kahirati ila Sénégala. Sénégala ou Sénégala. Safartu, j'ai voyagé min al-kahirati du Caire, en quittant le Caire, c'est-à-dire le début du voyage, c'est à partir du Caire, c'est ça que ça veut dire, ila Sénégal, vers le Sénégal. Donc, min est souvent utilisé pour indiquer le début d'une chose. Ila an-nihayatu, ça indique la fin d'une chose. C'est-à-dire, safartu min Amerika ila França, par exemple. J'ai voyagé, genre j'ai quitté l'Amérique pour la France. Ou bien, aw ila Dakari, ou bien pour Dakar. Bon, vous verrez que ici, França, on n'a pas mis la kasra. En dessous du mot en dessous mais ça on verra ça parce qu'il y a des cas particuliers des villes où la kasra se positionne souvent sur le mot sur le mot voilà comme America France par exemple donc j'ai voulu amener ces exemples an est utilisé pour indiquer le dépassement al mujawazatu ou bien le délaissement. Exemple, nazaltu anil hafilati. Par exemple, je suis descendu du bus. C'est-à-dire que quand je descends du bus, je délaisse le bus, je dépasse le bus. Donc, je ne suis plus dans la situation où je suis dans le bus. Donc, an, ça signifie ça également. Ala est utilisé pour indiquer al-isti'ala, c'est-à-dire le fait d'être au-dessus de quelque chose. Al-warakatu alal maktabi. Exemple, le papier est sur le bureau. Le fait que le papier soit sur le bureau, donc c'est cette particule qui le montre. Donc, je vais vous dire que min pour woné tambalib dara la ma ngi joggé tukki kaxira jëm Sénégal. Comme min ma bayé ko ci Sénégal, bayé ko bima bayé ko kaxira Égypte moy Caire. Jëm Sénégal baye ko do may baye ko kër min bi lol lay woné ila kharfu jar la bo xamanteni mom su ñëwé day waral ñu kasra bat bi ñu moy bat bi barrette bi masque bi dañ koy def ci souf parce que comme nu ma leen ko waxé won rek grammaire mom dalay dimbali tamit pour won la vocalisation c'est-à-dire moy masque yi étude masque yi ak lutax masque bi wara nek ci kaw ak li nek wara nek ci souf kon yeen lima bin ni tay dama ko masque pour ñi am mëna guñu lire bu baax ñi mëna lire exemple yi motax masque yépp waye ku dem ba commencer mëna lire sans masque so xolé grammaire bi rek so gisé min wala ila wala an wala ala da ngay xamné kon baat bob limay mujjé moy dañ koy masque ci souf même bo gisul ñu masque lool lay jangal donc ila an-nihayatu mom moy jeexitalu dara comme mané jogé na Amérique jëm France wala jogé na Amérique jëm Dakar kon fan la sama tukki jeexé moy Dakar kon dokay woné dien koy utiliser pour woné lool an al mujawazatu moy nga bir bo xamantene rom nga ko passé nga ko wala situation bo xamantene nekato ci comme mané man wattina ci car bi nazaltu anil khafila bus bi moy car bi ou nekatuma ci bus bi wattina xam kon bus bi won na la ginnaw nekato ci situation wu nek ci bus an dina firi lol dinañ ko utiliser pour lol ala al isti'la moy le fait que kawé di firi kawé wala bimana ala dañ koy utiliser pour woné kay ñu né kayit bi mu ngi ci kaw table bi xam nga waxu ñu mu ngi ci suuf table wala ci ginnaw table waye mu ngi ci kaw table bi ya ngi dégg kon lool moy première partie bi ci huruful jarri ci ni ngi leen di utiliser légui nak dina léral né huruful jarri amna ay téré yo xam dañ ci ñew bind ci ba mu fess del bi manam min ila an ala al ba al kaf ay rubak ay fi ak al lam yoy mën na it mën na firi leneen ak leneen ak leneen waaye lii moom mooy tàmbali njàng bi ak li nga xamante ne lu ci ëpp daal lii lay fireegu. Salaamaaleykum, maa ngi ñëwaat ci yeneen deux audio yi.